Hej David.
Hej Kasper.
Velkommen til. Hvordan kom du til at beskæftige dig med sådan kriminologi? Hvor sagde jeg det rigtigt? Kriminologi?
Den sad meget godt i skabet. Ja. Men det var lidt tilfældigt. Jeg er jo egentlig antropolog, som udgangspunkt. Synes noget med kultur og mennesker, og hvorfor mennesker gør, som de gør, og lever, som de lever, var spændende. Og så inden for det begyndte jeg at beskæftige mig lidt med politiet blandt andet.
Ja.
Og så fik jeg lov til at komme med politiet på arbejde på et tidspunkt.
Ja.
Jeg synes, det var lidt interessant, og så tror jeg jo bare, at jeg er også en af de mange danskere, som jo synes, at på godt og ondt, at kriminalitet er interessant. Mm. Der er en grund til, at True Crime og Netflix-serie, der har noget med kriminalitet at gøre, er utrolig populære.
Hvorfor er det det, tror du, egentlig?
Jeg tror, at det på en eller anden måde taler til vores sådan indre mørke, at det sådan resonerer med noget, vi sådan alle sammen kan se. Der er en kendt filosof eller sociolog, der har sagt, at når du ser noget, eksempelvis på fjernsynet, som får dig til sådan nogle krumme tæerne, så du tager hænderne op foran øjet og kigger igennem den, ikke? Så du vil ikke rigtig se det her. Så det er ikke fordi, at du ikke kan acceptere det eller forstå det du ser. Det er det modsatte. Det er simpelthen fordi, at du kan se noget af dig selv i det.
Når en ung mand bliver overfaldet på Gothersgade, slået bevidstløs og trampet i hovedet, så er det i mine øjne helt utilstrækkeligt, hvis gerningsmanden får lov til at slippe med 6 måneders fængsel. Så mild en straf er stødende, både over for offeret og danskernes retsfølelse. Citatet kom fra justitsminister Peter Hummelgaard. Senest har Troels Lund Poulsen også erklæret sig som tilhænger af hårde straffe med følgende udtalelse. Det, altså hårde straffe, vil i hvert fald sende et klart signal om, at det her ikke er noget, samfundet vil finde sig i. Og det her handler også om at give de mennesker, der opfører sig ordentligt, en bedre retsfølelse. Udtalelserne kommer i forbindelse med en aktuel debat om regeringens nye strafreform, der skal skærpe straffen for personfarlig kriminalitet. Reformen er den seneste i en lang række skærpelser på området. Statsministeren selv nævnte også behovet for skærpet straffe i Folketingets åbningstale. Men et er, hvad man ønsker at signalere. Noget andet er, hvad man egentlig håber på at få ud af disse reformer. Eller sagt på en anden måde, er målet med reformerne at reducere den personfarlige kriminalitet, eller handler det om at matche lovgivningen med retsfølelsen i befolkningen? I Udsyn i dag diskuterer vi, hvad formålet med den nye strafreform er, og hvilke principper, der egentlig ligger til grund for vores måde at straffe kriminelle på i Danmark. Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du lytter til Udsyn. Vores gæst i dag er David Savsdal. David er lektor i kriminologi ved Lunds Universitet. Velkommen til, David.
Mange tak.
David, det er jo ikke en hemmelighed, at du og justitsministeren står ret langt fra hinanden i spørgsmål om, hvorvidt det er en god idé at skærpe straffene. Faktisk, så kan man måske nærmest sige, at der er en slags beef mellem jer, ikke? I et interview i Altinget tidligere på efteråret, der sagde ministeren, vold skader samfundets bærende fundamenter, tilliden, trygheden og sammenhængskraften. Derfor vil vi tydeligere markere, at vi som samfund ikke tolererer voldskriminalitet. Og så er jeg flintrende ligeglad med, om nogle kriminologer mener, det ikke hjælper. Og med kriminologer, der mener han dig, blandt andet. Og det fik så dig til at skrive et indlæg, hvor du blandt andet siger, at problemet ved denne frelste attitude og konstante ringeagt af forskningen, parentes og al praktisk erfaring på området desuden, er selvfølgelig, at justitsministeren ikke har forstået, hvordan tingene hænger sammen. Nu har ministeren så skrevet endnu et indlæg, hvor han blandt andet siger, at han er uenig og mener, at hans, altså din, kritik savner nuancer. Har I egentlig snakket sammen? Har du overvejet at ringe til ham?
Det er jo måske en god idé, ikke? Når man har en konflikt, så i stedet for at blive mere og mere uvenner, bør man måske række hånden ud og finde ud af, om man ikke kan snakke sig til rette. Og det, der jo er særligt interessant her, og jo et positivt udgangspunkt, det er jo, at man må gå ud fra, at vi alle sammen i den her verden, både Peter Hummelgaard og mig selv, ønsker det samme, nemlig at få en verden, et dansk samfund med mindst mulig kriminalitet. Og det er jo et godt udgangspunkt for en god snak, skulle man tænke.
Ja, det er rigtigt. Men der er vel også en eller anden form for logik bag politikernes ønsker. Altså, hvis man begår meget alvorlige kriminelle handlinger, så skal der være en skarp og hård konsekvens. Og det er jo en lang fængselsstraf, der er vel en hård og skarp konsekvens.
Ja, det er jo i hvert fald en af dem. Man kan også gå tilbage til det, som Hummelgaard skriver, at vold skader tilliden og trygheden i samfundet. Det er jeg også fuldstændig enig i.
Mm.
Og det er jo derfor, at jeg forsøger at pege på, at hvis man gerne vil have mindre vold i samfundet, jamen så er der nogle værktøjer, man kan tage i brug, og en af dem er det svære ikke, at man blot hæver straffene.
Da jeg lavede research til program, der fandt jeg ud af, og det kom virkelig meget bag på mig, at der faktisk ikke er en formålsbestemmelse i straffeloven. Altså, der er ikke nogen principper, der ligger til grund for straffeloven. Altså, der er ikke en grund til en formålsbestemt, lovmæssigt defineret grund til, hvorfor vi straffer, som vi straffer i Danmark. Og det er jo egentlig ret vildt, når man tænker over det. Der er så to forskere på Syddansk Universitet, Morten Kær og Linda Kær Minke, som har skrevet en kronik, at der så er to de facto hensyn, der konkurrerer med hinanden, som synes at være altså om formål med vores straffesystem, nemlig hensynet til retfærdighed og hensynet til samfundsnytten. Er det ikke meget godt udtryk for, hvor du og ministeren står i den her konflikt?
Det er i hvert fald det, der bliver udlagt.
Du kigger på samfundsnytten, og han refererer til retfærdigheds...
De forestiller mig, at det er sådan, man kan læse og tænke det. Det er også det, du siger. Det er i hvert fald også sådan, Peter Hummelgaard tænker det. Jeg mener jo i bund og grund, at jeg dækker begge dele. Det, der kan være problemet, og det håber vi kan tale mere om, det er jo ofte, at man sjældent som forsker eller som Peter Hummelgaard har mulighed for at komme bredt rundt om tingene. Så derfor så havner man tit i den enkelte del af argumentationen. Derudover så er der også noget, og undskyld derude, sådan lidt noget juristeri over det, det her med at sige, at der er en betydende forskel mellem det, man også kalder den almen præventive idé bag ved straffeloven, altså at vi gerne vil skabe mindre kriminalitet, altså forebygge alment, og så det, som du taler om som retfærdigheden, det, som man også nogle gange kalder et hævnmotiv, at vi straffer for, at vi gerne vil hævne os som samfundet. Det her bliver præsenteret, men det lærer man på jurastudiet, som om det er to forskellige ting. Det er ligesom det, man definerer, det lærer man også på kriminologi. Det, jeg synes, der er lidt problematisk ved det, det er jo, det fungerer godt retorisk, men er det ikke lidt det samme? Altså, er det ikke også retfærdighed, hvis du skaber et samfund med mindst mulig kriminalitet?
Så du har sagt, at justitsministeren, han forstår ikke, hvordan det foregår i virkeligheden. Hvad er det så, han ikke forstår?
Ja, i hvert fald ud fra det, som der bliver sagt, jamen så forstår han jo ikke det, blandt andet hans eget ministerie har skrevet rapporter om, og som man kan, og nu bliver jeg lidt fræk. Nogle gange så tænker man, at vi lever alle sammen i en verden, hvor der ikke rigtig er brug for en kriminolog som mig, for du kan jo gå ind på Google og på 0,0 millisekunder søge dig frem til ret meget viden. Hvis du gør det og spørger om, hvordan forebygger man bandekriminalitet eller grov kriminalitet, jamen så er hårde straffe på ingen måde noget af det, der kommer øverst på listen. Tværtimod. Så man kan undre sig lidt over, at man har politikere, som igen og igen påstår, og for det gør de også, de taler ikke kun om retfærdighed, de påstår også, at det har en positiv effekt. Den er svær at se.
Det vil jeg godt tænke mig at høre, hvordan, altså når man straffer folk, så er logikken jo, at de bliver frihedsberøvet, og de bliver pålagt en eller anden form for pinestraf for en forseelse, de har begået. Det er jo ret grundlæggende den måde, vi, kan man sige, disciplinerer eller forsøger at straffe kriminelle på. Hvad er det, der virker, og hvad er det, der ikke virker?
En klassisk misforståelse, som jeg må tage på min kappe, hvis det er, at folk ikke tænker, at jeg også synes, at man skal straffe folk, for det synes jeg naturligvis. Mm. Jeg er blevet beskyldt for, at jeg mener, at man skal afskaffe straffeloven. Det synes jeg på overhovedet ikke. Det, jeg også skriver i mit svar til Peter Hummelgaard og har sagt mange andre gange, er jo blot det følgende, at en snak, konstant tale om, at vi vil være højere straffe, 5 år i stedet for 3 år, 10 år i stedet for 5 år, 15 år i stedet for 10 år, det forslår som skrædder i helvede i bund og grund, når vi taler om at gøre det effektivt. Men noget af det, der er effektivt, det er jo, at vi faktisk straffer folk. Så noget af det, som jeg synes, der tit bliver misforstået, det er, at når nogle kriminologer som mig, du nævnte lidt, Mikke Kær, næsten alle sammen og i mange år har været ude at sige, pas nu på med bare at kigge på og øge straffene. Men det, vi også forsøger at sige, det er, at have mere fokus på, at faktisk få straffet folk. Det vil sige, sørg for, at de myndigheder, vi har, politiet blandt andet, anklagemyndighed, domstolen osv., har de redskaber og muligheder, der skal til for at lykkes med at finde de hårdkogte kriminelle og mindre hårdkogte kriminelle, der er derude, og så få dem straffet. Det er der ikke nogen kriminolog, i hvert fald langt, langt det færreste, der vil være uenig i.
Kan du prøve sådan at forklare lidt nærmere, hvordan undersøger man egentlig, hvad der virker og hvad der ikke virker i forhold til straf?
Jeg tror, noget, der er utroligt vigtigt, det er, at vi som forskere, og som samfund, ikke bilder os selv ind, at det, vi har at gøre med her, det er naturvidenskab. Mm. Der er ikke nogen Isaac Newton, der sidder under et træ og finder ud af, hvordan tyngdekraften fungerer her. Det sagt, så forsøger man jo
i særlig grad at måle på det. Det vil sige, at man bruger kvantitative metoder. Jeg er jo mere en etnograf, der godt kan lide at være med folk på gaden. Men i forhold til det statistiske arbejde på området, jamen så det, man normalt gør, det er, at man går ind og finder en kontrolgruppe eksempelvis. Du har givet medicinen, den hårde straf, til en gruppe, og så kigger du på en lignende gruppe, eller lignende grupper, og så ser du, er der en betydende forskel her mellem, hvordan de opfører sig. Det er den ene måde. En anden måde er, at man, eller en supplerende måde, er, at man kigger på det over tid. Mm-hmm. Du går ind og ser, nu har vi indført en given lovgivning. Hvad sker der over tid? Kan vi se en positiv udvikling? Og kan vi ved at rense op i data pege på, at det må have noget at gøre med den her lovgivning, vi har lavet, eller de indsatser, vi har lavet? Og folk kan måske høre derude, ikke, at det er meget svært, for der sker meget i verden.
Ja, også fordi jeg sidder og tænker, at vi jo så lykkes med et eller andet, fordi vi er et land med relativt lav grad af kriminalitet. Men det er måske så på grund af vores velfærdsstat, eller det kan der være mange grunde til. Det kan være på grund af det forebyggelsesarbejde, der bliver lavet, hvis der bliver lavet noget af den stil. Eller altså bare for at sige, at det er selvfølgelig enormt kompliceret det her.
Præcis. Det er der jo store debatter om også. Men hvis jeg skal på en eller anden måde facilitere de konklusioner, der er derude, så er det et enøjet fokus, som jeg kalder det en gang imellem, på at skulle have højere straffe, er ikke specielt effektivt. Det er ikke der, du får ret meget for dine penge. Det kan det også være kontraproduktivt. Og hvis man skal gøre det meget let at forstå, en af de eksempler, jeg bruger, det er din kære mormor, eller min kære mormor, nu lever hun ikke mere. Men hvis du spurgte hende om, hvorfor er der meget mere kriminalitet og meget mere bandekriminalitet og vold i USA, jævnført med Danmark, hvad vil hun så sige? Vil hun på noget, altså nogensinde sige, at det må være fordi, at politiet derovre, de er svage. De har ikke de våben, der skal til. De har ikke evnerne eller aggressionen, vi har brug for. Det vil hun nok ikke. Hun har nok forstået, at amerikansk politi jo er tættere på et militær nogle gange end et politi. Vil hun tale om, at den amerikanske retsstat, at deres straffe er for milde? Det vil hun med sikkerhed heller ikke. Hun ved godt, at der er stadig flere stater, der har dødsstraf eksempelvis. Mm. Så hvad vil hun sige? Jamen selvfølgelig, hun vil pege på, at det her har noget at gøre med det samfund, amerikanerne lever i, modsat det danske samfund. Og det er en selvfølgelig noget for firkantet og lidt banal pointe, men det er jo trods alt noget, jeg tror, at alle derude kan forstå, at når vi taler om kriminalitet og hvad vi kan gøre for at få mindre af det, og derved, apropos retsfølelse, få os alle sammen til at føle os mere sikre, og føle livet bedre, så skal vi passe på med at være for fokuseret på det retspolitiske, fordi straffeloven som det ultimative værktøj til at behandle og mindske kriminaliteten, er bare ikke et specielt effektivt værktøj. Det viser historien.
Jeg vil godt tænke mig at diskutere, hvad det egentlig er, der er sådan logikken bag vores måde at straffe på. Altså, du snakkede om før, at det handler om at gøre kriminelle til, eller du indikerede, at det handler om, at de skal holde op med at være kriminelle og blive produktive samfundsborgere. Men hvordan er det egentlig, vi gør det? Hvad er det egentlig for nogle processer, vi håber at sætte i gang, som kan føre til, at folk bliver produktive samfundsborgere? Ikke? Fordi i gamle dage i Europa, der straffede vi jo folks kroppe, kan man sige. Man havde et spektakulært pinestraffe. I typisk så fandt man en eller anden 20-knægt, og så fik man 4 heste til at trække ham fra hinanden midt på markedspladsen, mens der var et hornorkester, der spillede, og det hele handlede om at vise suverænens magt, og så sætte en skræk og en rædsel i hjertet på alle, der kunne overveje at sætte sig op og gøre noget kriminelt, og dermed sætte sig op mod suverænen. Derfra så er man gået over til en anden strategi, som handler om at disciplinere folk i højere grad, altså disciplinere folks psyke. Er det det, vi gør i dag, når vi håber på, der sker, når vi sætter folk i fængsel?
Altså, jeg har ikke tænkt, at vi skulle sidde og diskutere Foucault, men det er jo helt rigtigt.
Vi må tit ind på Michel Foucault derpå.
Ja, okay. Ja, men det er det helt rigtigt. Det er jo det, der er hele pointen i hans...
Det er overvågning af straf.
Ja, i hans bog.
Ja, præcis. Ja. Og en af pointerne er, at det jo ikke var retfærdighed som sådan, der var målet. Altså, det var bare, kan man sige, at sætte en skræk i hjertet på folk, så de ikke gjorde det. Men der var ikke et ønske om, at straffen nødvendigvis skulle være proportional med den forseelse. Ja. I dag har vi så, der kræver vi en eller anden form for, der skal være en proportionalitet i straffen, ikke? Altså, der skal være en sammenhæng, en rimelig sammenhæng mellem den forseelse, der blev begået, til den straf, folk får.
Jo, men hvis man tager det gamle eksempel der, så vil kongen jo også påstå, at det var proportionalt, fordi kongen var jo guddommelig.
Yeah.
Og hvis du forbryder dig mod kongen, forbryder du dig mod sådan det allerøverste, og derfor så har du også trådt langt, langt over stregen. Så proportionaliteten, siger Foucault også i bogen, findes jo i det. Det handler så bare om, at vi har fået en anden måde at tænke og udøve magt på, som du er inde på, som handler meget om, at vi gerne vil disciplinere folk, uden at gå for langt ned af det. Så det, der er pointen med bogen, det er at sige, at vi alle sammen lever i, og hold nu fast, i et sådan fængelsesskærgård, hvis man sådan oversætter det direkte. Og det, han mener med det, det er, at grunden til, at vi har fået et fængsel, og vi accepterer, at vi har fængsler, det er fordi, at vi alle sammen i bund og grund fra vi fødes til vi går i graven, lever i forskellige former for fængselsagtige strukturer, hvor man disciplineres. Det eksempel, han lægger frem, så er ret genialt. Jeg elsker den her bog. Det, han lægger frem som eksempel på, det er sådan en lille tidstabel. Mm. Jeg vil sige, hvordan er den moderne magt nu her? Tilbage i tiden, der var den sådan teatralsk, manifesteret sig dramatisk. Mm. Kongen var i bund og grund ligeglad med, hvad du lavede, bare du betalte din skat, og du elskede ham, eller så dronningen hende. Mm. Så kan du gøre, hvad du har lyst til. Det er jo ikke det samfund, vi lever i nu her. Nu skal vi micromanages hele vejen igennem. Ikke? Vi skal have trænet vores psyke og vores kroppe til at passe ind i samfundet. Og det sker fra barnsben af. Så du kommer i børnehaven, der får du et skema. Du kommer på plejehjem, der fungerer det på samme måde. Og i fængslet fungerer det på samme måde. Og det geniale eksempel, han har, det er jo også, at selv dødsfanger i USA, de skal også følge et tidsskema. Mm. Hvorfor? De skal alligevel dø. Men det er fordi, vi er så insisterende på, at disciplinen er,
i sig selv.
Er noget for og i sig selv, så er så vigtigt, at selv dødsfangen skal også lære at stå op til tiden.
Kan du prøve at oversætte det her til nogle af de ambitioner, der er i det danske fængselsvæsen i dag? Altså, hvad er det, man håber på at gøre?
Og det er sådan, at når Kasper og David ved, at noget er ulovligt, jamen så lader vi være med at gøre det, fordi vi frygter at få en fængselsstraf. Det kommer tilbage fra 1700-1800-tallet, hvor man havde forskellige filosofer, kunne man kalde dem kriminologer måske, Beccaria, Jeremy Bentham, som opfandt Panopticon-fængslet, som var det, man kunne kalde sådan rational choice-mennesker, ja. Som tænkte, hvis det er, at vi skal have folk til at opføre sig ordentligt, så er vi nødt til at have en trussel om straf. Det taler meget om sådan pain and pleasure principle.
Panopticon-fængslet, det er et fængsel, som er bygget på en bestemt måde, men det er samtidig også billedet på et overvågningssamfund, hvor der sidder en, der observerer, og så sidder fangerne ude i tilstødende lokaler, som samler sig omkring. Yeah. Det centrum der, det betyder altså, at en fangevogter kan overvåge mange, og det betyder, at alle hele tiden må antage, at de bliver overvåget, og det skulle så installere en eller anden form for selvkontrol i dem. Det er ligesom den første bastion.
Præcis.
Og den, hvis den så ikke virker, man så alligevel bliver kriminel.
Ja.
Så bliver man så straffet. Og hvad er det, som man, hvad er det, vi håber på at opnå med de straffe?
Det handler jo om, at du skal ind i fængsel og frihedsberøves, for derigennem at beskytte samfundet fra den kriminelle, men samtidig med håb om, at den kriminelle via sin frihedsberøvelse og via de foranstaltninger, der er i fængslet, der er jo forskellige, det kan være terapi, det kan være andre indsatser, kommer ud på den anden side som en lovlydig borger. Mm. Det er jo håbet. Så igen, hvad har du? Det skal være symbol. Den gamle franske sociolog Emile Durkheim taler om, at vi skal huske på, at straf mest af alt ikke handler om den kriminelle, det handler om samfundet. Durkheim siger så, grunden til, at vi straffer noget, og her har Peter Hummelgaard fuldstændig sådan ramt den rent lige i bagdelen, er, fordi vi gerne som samfund vil kommunikere, hvor går grænsen. Mm. Og derudover så er det ritualiseret. Ved at straffe folk, ved at du går i retten.
Så det er kommunikation til hvem? Til den kriminelle eller
nej,
til befolkningen?
Ja, det er selvfølgelig til kommunikation til den kriminelle, men for en sociolog vil det langt hen ad vejen mere være kommunikation til befolkningen, at om hvor er linjen mellem det moralske og det umoralske, og derigennem ikke bare en kommunikation af, hvor linjen går, men også en genbekræftelse og en styrkelse af, hvor linjen går. Så derfor, at vi har alle de her ritualiseret, du skal i retssalen, det skal skrives om i medierne. Mm. Vi har rigtig meget fokus på det, for det er en måde, hvorpå vi som almindelige borgere, som er blevet forarvet over noget, noget sket,
en rituel grænsedragning.
Præcis. Kan mødes omkring det her og blive enige om, at ham her eller hende her er helt galt på den, men her har vi det rigtige samfund. Vi er på den rigtige side af den her linje.
Okay. Hummelgaard, han ligger så tilsyneladende folks retsfølelse til grund for de hårde straffe, som regeringen vil indføre. Hvordan skal vi forstå retsfølelsen i den her sammenhæng? For nu kommer vi tilbage til noget, der lyder lidt som retsfølelsen, ikke?
Retsfølelsen er jo, hvad? Ja, en følelse. Mm. Og det er noget, vi bruger mere og mere, og kigger man på det i sådan et kriminologisk, historisk perspektiv, så ser man også, at det er blevet mere og mere populært. Og det er blevet populært over de sidste 50 år, samtidig med, at man har fået større og større fokus på offeret. Der er flere derude at sige, at de i bund og grund laver retspolitik og straffer med meget lidt fokus på mændene eller personerne, og hvad det gør ved dem, og meget med fokus på offeret.
Hvis jeg var offer i en voldssag, især måske hvis mine børn var blevet overfaldet, så ville jeg blive rasende, og jeg ville forvente og ønske, du ved, hårde straffe gå ud fra til, ja, til voldspersonerne. Ikke?
Ja. Men jeg tror ikke nødvendigvis, du vil blive så rasende, som du selv siger. Dog er det noget, som man jo præcis har anvendt som et argument for, hvorfor det er samfundet, der skal tage sig af den følelse, du har. Fordi vi som individer har svært ved at kontrollere os selv. Ikke? Det kan for de fleste nok sådan forholde sig til. Hvis der sker et eller andet forfærdeligt, så vil vi ud med bål og brand og give den gas. Ikke? Det, der er problemet med det argument, og der er mange problemer med det. Men lad mig tage det mest åbenlyse problem med det argument. Det er et argument om, at vi alle sammen derude går rundt med en følelse af, at folk ikke bliver straffet hårdt nok. Det er rigtigt nok, at når du kigger på nogle af de undersøgelser, der har været, nu er det lidt tid siden, jamen, så har der været en tendens til, at et flertal mener, at straffen er for milde. Det, der er udfordringen ved det, det er, at hvis du så spørger dem om, kender du noget til strafferammen, så vil folk sige, nej, det gør jeg egentlig ikke. Eller de vil i hvert fald gætte forkert. Mm. Og det, de ofte gør, det er, at de gætter på, at det er meget mildere, end det egentlig er. Og det er jo et problem så, når man som politiker bruger det som løftestang for at sige, at befolkningen derude kræver hårde straffe, jamen så bedriver man jo en form for politik, der er bygget på fiktion. Og det næste er så, at der er jo lavet nogle gode undersøgelser, som går ind og tager nogle konkrete sager, konkrete domme, der er faldet. Så forelægger man det for en fokusgruppe og siger, hvad synes I om det her? Folk kigger på det og tænker, det er forfærdeligt. Det er ligesom du sagde, det skete for mit barn. Ham her, han skal bare have slået hænderne af og så ind og sidde 30 år i spjældet. Det kan være sådan, de reagerer. Så får de mere og mere information om, hvad der er sket i den givne sag. Lidt ligesom den kendte nu politiker og tidligere drabsefterforsker Benicia Nielsen har sagt, man jæger et monster, man ser et menneske.
Et menneske, ja.
Mm-hmm. Pointen er, at når du får mere og mere informationer om en given form for kriminalitet, jamen så får du en eller anden fornemmelse af, jamen hvorfor kunne det her ske? Det betyder ikke, at du synes, at det er synd for den her person nødvendigvis, eller at de ikke skal straffes, men du formildes i dit raseri. Og de her undersøgelser, hvor man har givet helt konkrete sager til en fokusgruppe, har vist, at de ofte ender med, efter at være meget rasende, at foreslå en straf, som ligger under det, som bliver den faktiske straf. Det vil sige, hvad dommeren i sidste ende endte med at give den pågældende person som straf. Uh-huh. Så hvad siger det? Jamen det siger, at når vi går fra det, man kalder det uinformerede, den uinformerede retsfølelse til den informerede retsfølelse, jamen så er danskeren ikke utilfreds med de straffe. Faktisk er der nogen, der mener, at man skal straffe mildere. Så det er endnu et eksempel. Og hvis jeg må tage det tredje eksempel, for nu har vi talt om den generelle retsfølelse. Hvad er problemet? Et er, at retsfølelsen er en følelse. Det er ikke fakta. Mm. Det betyder selvfølgelig også, at den kan præge sig politikerne. De kan via, nu nævnte du også eksempel, tage nogle undtagelser. Det er også ofte det, de gør. De tager ikke det, der er det generelle. Vi tager nogle undtagelser, som virker forfærdelige, og så bruger de dem til at sige, prøv at se det her, det er ikke i orden. Så kan de jo præge retsfølelsen. Lad os så tale om ofrene. Eksempelvis kan man se i forskningen, at der er en del ofre, der i bund og grund er hederligt tilfredse med straffens længde. Og det, som ofre i særlig grad bekymrer sig om, det er ikke, om Kasper Kolding skal ind og sidde 5 år eller 4 år i fængsel. Det er, at du får en god og ordentlig behandling, når der er sket noget forfærdeligt for dig, når du skal i retten osv. Det vil sige, at det er processen mere end det endelige produkt, som skaber en idé om retssikkerhed og retsfølelse. Og der har vi et stort problem i dagens Danmark, som beviseligt faktisk i særlig grad er skabt af, at vi har lavet en masse ny lovgivning på området, og vi har hævet straffene, og vi har yderligere kriminaliseret ting. Det har simpelthen gjort, at vi har fået et tilsandet system. Det vil sige, at hvis der sker noget for dig, så kan du risikere, at der går lang tid, før at du skal møde i retten. At du får en dårlig behandling. Politiet tager ikke din sag. De har ikke tid til det. Så derfor, og nu har jeg talt mig varm, derfor bliver jeg faktisk ekstremt harm over den her retorik, hvor man går ud og siger, at det her, det kan vi gøre det for befolkningens skyld, for deres følelsers skyld.
Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om der ikke er noget interessant i overvågningssamfundet. Altså, vi lever i et overvågningssamfund i dag, tror jeg er ret ukontroversielt at sige. Der er kameraer alle vegne. Vi er selv bærer af kameraer. Folk filmer utrolig mange ting, og mange af de videoer, de bliver lagt på nettet. Der findes utrolig mange voldsomme videoer, især af voldelige overfald på nettet, som er rystende at se på. Mm. Og hvis man er så uheldig, at man kommer ind i nogle af de der rabbit holes der, hvor man ser de der, så bliver man jo rasende, og man bliver fortvivlet over det, der foregår. Tror du, at de nye medier, altså de her videoer og det her overvågningssamfund, som en utilsigtet konsekvens, har skabt et system, som ændrer vores retsfølelse ret meget, altså fordi det bringer os i en affekt?
Igen er der jo ingen tvivl om, vi kan prøve at gå til Sverige, hvor jeg jo arbejder, der har man nok, vil jeg mene, ikke ramt retsfølelsen, eller retsmedvetandet, præcis der, hvor det skal ligge, i forhold til nogle af de her desværre meget unge børn, teenager, der begår utrolige, forfærdelige uhyrligheder, altså drab. Befolkningen tænker, okay, du har dræbt 1, 2, 3 mennesker, og så skal du alligevel nærmest ikke i fængsel. Det er meget fortegnet, men forstå mig ret. Så jeg er jo ikke uenig i den her vigtigheden i at prøve at ramme den. Det, som der er problemet, det er jo, at man beviseligt kan skubbe til det. Og det er det, du taler om. At du kan simpelthen skabe den retsfølelse. Du kan som politiker være med til at puste ilden op til en størrelse, som man...
Men jeg kan mærke det på mig selv. Altså, jeg kommer selv i affekt, hvis jeg ser sådan noget der. Og hvis, eller hvis jeg ser en dokumentar om pædofile eller et eller andet, så tænker jeg, så har jeg lyst til, at de skal, altså, de skal ikke bare i fængsel. Altså, jeg går i det øjeblik går jeg ind for dødsstraf, ikke? Så hvordan gør man? Fordi på den ene side, så har vi så den her samfundsnytten. Altså, vi straffer, fordi at vi gerne vil have, at kriminelle skal holde op med at være kriminelle. Og så samtidig har vi den her retsfølelse, som er den her dynamiske følelse, som forandrer sig, som kan have noget at gøre med alt muligt i vores samfund. Noget vi endda også kan misforstå, fordi vi ikke er informeret godt nok om det. Du sagde tidligere i programmet, at man egentlig, det her spørgsmål om samfundsnytten og spørgsmål om hensyn til retfærdighed, det egentlig skulle forenes. Kan du prøve at slutte af med at forklare det?
Det, som jeg nogle gange bruger, når jeg har de her debatter, og trust me, se nogle af de mails, jeg modtager, hvor folk fortæller mig, at jeg ikke ved nogen ting, og ikke respekterer det ene eller det andet, og tredje og offrene osv. Så det, som jeg godt kan lide at bruge som eksempel, det er, til venstre for mig har du mit argument, som handler om, at hvis vi kigger på det store billede, hvis vi gerne vil have mindst mulig kriminalitet, og derigennem færrest mulige ofre, så skal vi passe på med at være for udelukkende fokuseret på at have højere straffe. På den anden side, til højre for mig, så har du argumentet om, at det handler bare om retfærdighed. Hvis der er sket det her, så skal vi have 1 år eller 2 år i fængsel. Eksempelvis Hummelgaards det her med, at han synes, det er helt forkert, at en, der er blevet slået ned og blevet trampet i hovedet, kun skal have 6 måneder i fængsel. Hvis jeg lige må indflætte en lille hurtig parentes der, så virker det også til, at vi har fået et samfund, hvor folk tror, at der sidder 6 måneder i fængsel, at det er fuldstændig ligegyldigt. Det er sådan en walk in the park. Det kan jeg så love dig for. Det her det ikke. Det har alvorlige konsekvenser for dig. Det er måske, fordi vi ser for mange Netflix-serier, jeg tror, at det er sådan lidt småhyggeligt. Det er en forfærdelig oplevelse for de fleste. Så vil jeg spørge dig om, hvad er det for et samfund, du helst vil have? Vil du helst have et samfund, hvor vi reagerer direkte og går ind og siger, 20 års fængsel til dig, min ven, fordi det føles godt i sekundet? Eller vil du gerne have et samfund, hvor du minimerer risiko for, at du selv igen udsættes for kriminalitet? Eller din kære? Der tror jeg trods alt, at de fleste vælger og sige, ved du hvad, vi går med den langsigtede plan. Det er jeg helt overbevist om, og i det ligger svaret på dit spørgsmål. At det, der jo er vores rolle som kriminologer, men jeg synes i særlig grad politikernes rolle, fordi de har en meget bedre platform at tale ud fra, det er også dem, der laver lovgivningen, det er jo at tænke på den langsigtede bane. Og det gør man ikke nu her. Man tænker på let politisk retorik og kommunikation, hvor man ofte går hen og finder en eller anden undtagelse og siger, prøv at se, hvor det her det er for dårligt. Og jeg er også enig i, at folk selvfølgelig, hvis du står og tramper en eller anden i hovedet nede på Gothersgade, så skal du selvfølgelig have en straf, og det må også gerne kunne mærkes. Men det må da være i samfundets absolut største tjeneste, at vi har en form for politik, der tænker på, hvordan vi kan få skabt færrest mulige kriminelle i Danmark, og derigennem færrest mulige ofre.
David Savsdal, tak fordi du gad at komme og besøge os her i Udsynet, det er at gøre os klogere på, hvordan vi straffer i Danmark og de nye strafreformer, som regeringen ikke har præsenteret. Men tak, fordi du er kommet og diskutere straflovgivning med os.
Tak, fordi du er kommet.
Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du har lyttet til Udsyn. Programmet var sammensat af Kasper Lundberg og Tine Møller Sørensen. Tak, fordi du lytter med, og have en fortsat god dag.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Hvis du elsker at dykke ned i historien, så har Tyran noget af det mere grusomme til dig.
Så er det tid til et af verdens vigtigste mennesker. Vladimir Iljitsj Uljanov. Lenin.
Tyran er klar til at fortælle historien om grundlæggeren af Sovjetunionen.
Det er et voldsomt had, som begynder at brænde inde i Vladimirs spinkle krop. Under Lenin er der i hvert fald 500.000 russere, der dør af meget unaturlige årsager.
Hør P3's Tyran. Nyt afsnit hver torsdag i DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.